En þarna hafi gengið alls konar sögur, einkalega náttúrulega af hrakningum manna. Voru menn ekki alltaf að lenda í einhverjum sjóhrakningum?
Það var nú alltaf, það var nú ekkert nýtt. Þetta var nú algengt.
Já.
Já. Það var nú ekki tekinu sérstaklegt.
Nei.
Þetta var nú svoleiðis aðstæður að það var lífshætt en maður fór út að bæði, það var alltaf að fór sjó.
Já.
Veistu hvað það sem ég var? Jó, þeir. Já, mann eftir því, það var eitthvað, maður, þegar þau eru út í allstæðabændirnir og rafirði.
Nú, já.
Já.
Hvernig var það því?
Það var nú svoleiðis við fórum farin aldrei Furufjörð, ætla að sækja naut. Derðin svona vann gerði áhlaup. Svo þeir komst ekki tilbaka. Þá voru nú menn, þá voru kvíum líka, voru rafnistar eiri, þeir voru að sæta manna til Furufjörð. Og þeir fóru norðu þennan sama dag og orðstæðfændirnir. Þetta var á miðgudag. Svo eða fimmtudag, miðgudag held ég nú er, þeir fóru kvíum, svo fimmtudagi þá held ég að þeir hafa komið heldur en miðvikudaginn nema þeir á föstudagskvöldi lögðu þeir á stað, alls það bændirnir. Og fyrir því, auðvitað kallausir. Svo líður þangað til á sunnudag, þá birtir upp. Og ég man það þetta laugardagskvöld, það aldrei vitað annað eins, ég gekk nú oft mikið á. Þá voru eldinga, ég leiði það mér að sagt að vera allogandi úti. Ógöðlega ótanni sem gengá og brast á óskup og bílur. Svo sunnudaginn koma þeir með manninn sem voru, þá sem voru sækja norður í Furufjörð. Pétur heiti sagði að hann heiti grátbyðiðan manninn sem var með honum, Pétur voru að fara yfir Álstöðu. En hann fékk hann ekki til þess. Svo komu þeir um kvöldið. Og þá sögðu þeir að þeir komið allstæðabændirnir norður og sótt og farið aftur á föstudagskvöldi. En svo komum við sá þá að þeir á allstöðum, þar voru bara konur heima með börnin. Þá sáu þeir að þeir fóru út, safnir þeirra megin, komu tíu og fóru út þann megin, út með fyrirðinum, en enginn til þeirra. Svo á mánudaginn þá kemur skip og þá fara þær inn eftir og hói þá. Og spurja þá eftir þessu, hvernig standa því að þeir kom ekki. Þá veit allir hvernig sér. Þá fóru þeir á föstudagskvöld og þeir eru þar úti. Þessi tveir. Síðan hefur ekki verið búið Álstöðum. Það er í Hrafnfirði á móti Hrafnfirðarins, eða svona inn á tilbyrð, það er inn í fyrirðinum.
Þetta hefur verið í þínu minni.
Já, þetta er eitthvað annarkvæm 1902 eða 3.
Já.
Já, ég man eftir þessu, ég man vel eftir þessu mönnu líka.
Já.
Já.
Það er alltaf verið.
Ólafur og Bæring.
Það er alltaf farið að, það er alltaf, þessi freknum alltaf borist alla.
Já, já. Þetta voru vel þekktir menn, ungir menn og.
Já.
Já, konirn og tvær, annar konan kom í kvíra sem ég var.
Mm-hmm.
Með barn og svo fór hún þaðan aftur með. Betúl þessi sem var, og var hvernig þetta reyðis að þetta var, að hann var maðurinn hennar. Seinna. Já, maður þetta er því.